Tammen äänikirja. Andrei Asimaan. Kutsu minua nimelläsi. Suomentanut Antero Tiittula. Äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Antti Jaakola. Albiolle, joka on Alma de mi vida. Osa 1. Jos ei myöhemmin, koska sitten? Later. Tuo sana, tuo ääni, tuo asenne. En ollut ikinä ennen kuullut kenenkään käyttävän sanaa myöhemmin hyvästelläkseen. Se kuulosti karkealta, töykeältä ja vähättelevältä. Sanassa oli kätkettyä välinpitämättömyyttä, kuin puhujaa ei välttämättä kiinnostaisi enää tavata tai edes kuulla sinusta. Se on ensimmäinen asia, jonka muistan hänestä, ja voin kuulla sen vielä tänäkin päivänä. Later. Suljen silmäni. Sanon tuon sanan. Ja olen taas Italiassa vuosia sitten. Kävelen puiden reunustamaa pihatietä. Katselen, kuinka hän nousee taksista yllään hulmuava sininen paita, rinnus levällään, päässä aurinkolasit ja olkihattu, paljasta pintaa kaikkialla. Sitten hän jo ravistaa kättäni. Ojentaa minulle reppunsa, nostaa matkalaukkunsa takakontista ja kysyy, onko isäni kotona. Kaikki saattoi alkaa jo heti siitä ja silloin. Se paita, käärityt hihat, pyöreät kantapäät, jotka lipsuivat rispaantuneista espadrilloista, kuin tahtoen kokeilla talollemme johtavan polun kuumaa soraa ja kysellen joka harppauksella, missä päin on ranta. Tämän vuoden kesävieras. Taas yksi tylsimys. Sitten, käännettyään jo taksille selkänsä, hän heilauttaa muina miehinä kättään ja huikkaa huolettomasti. Later! Toiselle matkustajalle, jonka kanssa hän on luultavasti jakanut kyytimaksun asemalta. Hän ei lisää nimeä, ei vitsaile tai tee muutakaan pehmentääkseen karua lähtöään. Hänen yksisanainen hyvästinsä, rempseä, reipas röyhkeä, siitä vain valitsemaan, häntä tuskin olisi liikuttanut. Pidä hän varasi, minä ajattelin. Näin hän hyvästelee vielä meidätkin, sitten kun se aika koittaa. Töksäyttäen, puoli huolimattomasti, later. Sitä odotellessa. Meidän pitäisi isännöidä häntä 6 pitkää viikkoa. Minua hirvitti todella. Tyyppi vaikutti vaikeasti lähestyttävältä. Saattaisin tosin oppia pitämäänkin hänestä. Aina pyöreästä leuasta pyöreisiin kantapäihin, mutta ei kuluisi kuin muutama päivä, niin alkaisin vihata häntä. Tuota samaa miestä, jonka hakemuslomakkeen kuva oli kuukausia aikaisemmin heti pistänyt silmään ja herättänyt toiveita hengenheimolaisuudesta. Kesävieraiden ottaminen oli vanhempieni tapa auttaa nuoria tutkijoita viimeistelemään käsikirjoituksensa julkaisukuntoon. Jouduin joka kesä vapauttamaan oman huoneeni 6 viikoksi ja muuttamaan samalle käytävälle viereiseen huoneeseen, joka oli paljon pienempi ja oli joskus kuulunut isoisälleni. Talvikuukausina, jolloin me asuimme kaupungissa, huoneesta tuli väliaikainen työkaluvaja, varasto ja ullakkokomero, jossa huhun mukaan isoisä, kaimani, vieläkin kirskutteli hampaitaan ikuisessa unessaan. Kesäasukkaiden ei tarvinnut maksaa mitään. Heille kuului täysi ylläpito ja he saivat tehdä käytännössä mitä huvitti, kunhan auttoivat tunnin verran päivässä isää kirjeenvaihdossa ja sekalaisissa paperitöissä. Heistä tuli osa perhettä ja kun olimme tehneet tätä jo 15 vuotta, olimme tottuneet siihen, että postikortteja ja lahjapaketteja ropisi, eikä vain jouluna, vaan pitkin vuotta ihmisiltä, jotka olivat syvästi kiintyneet perheeseemme ja poikkesivat aina Euroopan matkallaan päiväksi tai pariksi perheensä kanssa B:hen ja tekivät nostalgisen kierroksen vanhoille kulmille. Aterioilla meillä oli usein pari muutakin vierasta. Välillä naapureita tai sukulaisia, välillä työtovereita, lakimiehiä, lääkäreitä, rikkaita ja kuuluisia, jotka poikkesivat tervehtimään isäni matkalla omalle kesäasunnolleen. Toisinaan kutsuimme pöytään jopa satunnaisen turistipariskunnan, joka oli kuullut vanhasta huvilasta ja tullut kurkistamaan ja ilahtui ikihyviksi, kun heitä pyydettiin liittymään seuraan ja kertomaan kaiken itsestään sillä välin, kun Mafalda, joka sai kuulla asiasta viime minuutilla, kaatoi pöytään herkkujaan. Isä, joka oli yksityishenkilönä ujo ja varautunut, nautti yli kaiken siitä, kun joku varhaiskypsä tutkijan alku oli pitämässä yllä keskustelua.